kun radio sagale americati ራዲዮን ሰገለ አሜሪካ ውጣታ ቀበያን ገጭማታት ገልገለ ከሳ ሰዓለማ ፎለካ ጀር ቀበያን ከሳሰዲት ሜትር ባንዲ ኩረ ሰገለ ዲግደሚሽን ረት ዋሽንግተን ዲሲ ራ ከደበርስ ሰጋንታፋን ኦሮሞ አመጀልቀብ ከነን ፈጎፍዲዮ ሰጋንታ ኬኛ ወርዶፍታን ደገ ፎቶን ኬኛ ተሞልተን ፍልባነ ዲግደሚ አፍር በረኩ መለማ አፍቁረ ሰገል ኬሱም እስቱን ኬሰራ አንቱ ጁቤ ሆራት
ከሮዱ ዱብስማኒ ነሞዳንዲ ደገ ፈቶ ተኬኛ ከሞልተን ኦገኖን ቢዮታ ዱኛ ጉሚ ወሊገላ ከተኩማ ሞቱ ሞታ ትርማተኒ አሶ ደገ ሲሳጅረን ወቶቶ ዶአረቀምኑ ኬሰቶቆ
መቀለ ኬሰት ኮንፈረንስ ኢነገኛዋሪን ሰፊዱረት ፉለ ፈተገገ ሰሜራ ኦሞ ኬሰት ጀቶኒ ፕሮጀክቲ ሱካራረት ሀሌላን ራወተሙቱ ገባሰሜ ለማኑ ገባሳሌ ኦዱ ኬሳት መጋላ ድሬዳዋ ኬሰት ሀሌላ ራወተሜን ሉቡና ማደርቤራ ኦዱዳ ቦደዲያታ ቆጲን ኬኛ ከንዋዩ መተ ኦሮሞ በረሳ ኪታባ ሃራ በይቶኩ ኬሱማ ጎደቴራ አንገጥሙረ ሰገንታ ኬኛት ነወሊን ቱራጀና ጉቱማ ኦዱፍ ናሞ
Barreessaan muummichika tokkummaa mootummootaa Antoniyoo Guterres gumii waliigala tokkummaa mootummootaa jijjiirama haala qilleensa addunyaa fooyyessuudhaaf qabsoo godhutti akka milkaa'an jirre dubbatanii garuu haala qilleensa addunyaa kana jijjiiruudhaaf ammallee yeroo hin jira jedhanii jiru. O'aaf qabbana qilleensaa hin eegamiin jandoo fi bubbee hamaa fi haala saayinsii haala isaa beekuun hin danda'amneef haaluun hin danda'amnetu nu mudataa jira ka jedhan Guterres addunyaan hariitii barbaadameen ta'uudhaa baateyyuu kallattii sirriitti akka deemaa jirtu dubbatanii jiru. Rakkoo qilleensa naannoo addunyaa kana furuudhaaf tokkummaa mootummootaatti korri hojii dhimma qilleensa naannoo ka Climate Action Change jedhamu kaleessa gaggeessamuusaa dubbatanii jiru Guterres. Haasaa baninsaa gumii tokkummaa mootummootaa Guterres dhageessisanii booda hirmaattonni gurmuu hoogganootaa Pirezidaantii Yuunaayitid Isteets Doonaald Tiraamp, Pirezidaantii Raashiyaa Vilaadimiir Puutin, Pirezidaantii Tarkii Rasib Xayyib Erdoogaan, Pirezidaantii Kooriyaa Muun Jee-in akkasumas immoo Pirezidaantii Faransaay Imaanuweel Maakiroon of keessaa qabu sagalee dhageessisan dhaggeeffachuudhaaf eeggataa jiran dhaggeeffatoonni. Waa'ee dinagdee addunyoomsuuf walitti dhufeenya biyyootaa ka mormaa jiran pirezidaantii Yuunaayitid Isteets Doonaald Tiraamp akka hoogganaa biyya gumii waliigalaa tokkummaa mootummootaa keessumsiisaa jirtutti gumii sanarratti argamuuf haasawa gochuudhaaf waan itti gaafatamnirra jiruuf jecha marsaa sadaffaaf arra haasawa dhageessisanii jiran. Yoo bilisummaa barbaadde biyya keetti boonii, yoo dimokiraasii barbaadde mirga abbaa biyyummaa kee tikfadhu, yoo nagaa barbaadde biyya kee jaalladhu jiran. Tiraamp haasawa isaanii irraa keessatti waa'ee Iraan immoo jecha cimaadhaan dubbatan pirezidaantii Yuunaayitid Isteets kun biyyoonni addunyaa biyya rippaabilikii islaamummaa kanatti dhiibbaa gochuudhaaf itti gaafatamummaatu irra jira jechuudhaan dubbatan dheebuu dhiigaa dhangalaasu Iraan qabdu kana mootummaan itti gaafatamummaa qabu tokko ka deeggaru hin jiru jechuudhaan dubbatanii jiru. Biyyoota addunyaa jajjaboo akka Biriteen, Faransaay, Jarmanii ibsa gamtaadhaan baasaniin kaleessa kabaasan jechuudha. Qabeenyaa zayita bobaa Saawudii Arabiyaa irratti kan haleellaa geggeesse Iraan jechuudhaan dubbatanii jiru. Kadhagaa jirtan raadiyoo sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Naannoo uummatoota kibbaa godinaa Oomoo keessatti hojjettoonni warshaalee sukkaaraa ijaaran yakka ajjeecha kan irratti raawwatamaa jiru ta'uu VOA'tti dubbatanii jiru. Waldaan hojjetootaa Korporeeshinii Sukkaara Itiyoophiyaas hojjetoonni isaa ka jalaa ajjeesamaa jiran ta'uu ibsee hojjetoonni tokko tokko sodaatanii hojii gallakkisaanii deemaa jiru jechuudhaan dubbatee jira. Biiroon bulchiisaaf nageenyaa naannoo kibbaa torbanneen lama keessatti namoonni yakka ajjeechaaf yakkawwan kabiroo ciccimootti shakkaman kanneen 40 ta'an qabamuu ibsee godinaa sana humnoota seeraa haala hidhatinirraa bilisa gochuudhaaf duulli jalqabuusaas dubbatee jira. Gabaasaa Yoonaataan Zabiriyoos jaalannetu dhiyeessa.
Korporeeshinii misooma sukkaaraa kan Itiyoophiyaaf kanneen hojjetan haleellaan kun irra ga'uusaa dubbatu. Lafa hojjannuu fi lafa jiraannu beekamnaan Boreger haleellaan nurra ga'aa ka jedhan hojjetoonni kun maqaan isaanii sabaa himaa irratti akka hin ibsamnes gaafatanii jiran. Sababaan isaa utuu hin beekamin haalli tokko iyyuu utuu hin uumamin bosona keessaa ba'uudhaan kan isaan ajjeesanii fi rakkoon kun kan ture ta'uu dubbatu. Erga isaan ajjeesanii booda isaan saamanii bosonatti deebi'uu jedhu haala sodaan guutame keessa hojjetaa akka jiranis dubbataniiru. Namni ni du'aa kunis ni dhaga'ama. Sana booda sodaatu jira. Raayyaa ittisaas yoo ta'e kan federaalaas ta'e humni addaa kanneen odeeffannoo argatan naannoo sana keessa sosso'uu jalqabu jedhan. Magaalaadhaa hojiidhaaf gara naannoo piroojektiitti yeroo deeman yookiin immoo achi yeroo deebi'an karaarratti akkasumas bakka hojii isaaniitti haleellaan kun kan irratti gaggeeffamu ta'uu dubbatu. Warshaan kun Oomoo Kibbaa keessatti ega hundeeffame hojjetoota irratti haleellaan kan gaggeeffamu ta'uu fi amma garuu daran hammaataa akka jiru ta'uu kanaafis hojjetoonni gadhiisanii deemaa akka jiran dubbatameera. Tarkaanfii fudhatamee jiruun meeshaa waraanaa kan lakkoofsi isaa hedduu ta'ee fi hidhattoonni shakkaman kanneen 40 ta'an qabamuun isaanii ibsameera. Uummanni yakkamtoota dabarsee hin kennu taanaan shakkamtoonni ajjeechaa itti fufu taanaan mootummaan tarkaanfii gitu akka fudhatuuf walii galameeraa jedha Yoonaataan Zabdiyoos Hawaasaarraa.
Itoophiyaa keessatti nageenya buusutti kafuuleffate konferensiin biyyaalessaa tokko Maqalee keessatti geggeessamuusaa Mulgeetaa Asbaa achirraa gabaasee jira. Mana maree Federeeshinii Itoophiyaaf Yuunivarsiitii Maqaleetu walii tumsuudhaan qopheesse konferensii kana. Tujubeetu dhiyeessa.
Nageenya waarinsa qabu barbaaduuf kawaamame konferensiin biyyoolessaa irratti miseensonni paartilee mormitu hayyoonni abboonni amantii aangawoonni mootummaaf qabsaa'onni mirga namaa kan jedhaman argamaniiru. Marii nageenyaa waggoota darban geggeessame irratti falmii bal'aaf komeen kan irratti mul'ate akka ture marii sana irratti kan hirmaatan ministeer deettaa ministeera nagaa aadde Almaaz Makonnin ibsanii yeroo ammaa garuu mariin sun haala tasgabbii qabuun geggeeffameera jedhan.
የላይ ኮንፈረንሶችም ነበሩ አሁንም የነበርንበት ኮንፈረንስ ላይ ስናዩ
ኮንፈረንስ ያዳግግ የሰመራ አምስ ኮንፈረንስ ይገገ ስንራስ እና ኢላሉ ያዶቱ ጅራ ቢይኩን ነጋ አርገቹ ቀብድ ጀዴ ከን ያዱ ጅራ ሚዲያን አርቲስቲን ሐዋስ ስፖርቲቭ አመንቲ ከሰረቆቱ ትረ አመና ላልቱ ቢይ ዋንደር በራ በራታ ለመተሞ ሰበባ አዳዳን ኡመትች ገረ ነገኛት ዴሙ ከበርባዱ ተኡሳ አርግኔ ራጀረን Nageenyi waarinsa qabu al tokkoon hin dhufu kan jedhan ministeer deettaan kun jalqabamuu kan qabu garuu ammaa jedhaniiru. Konferensicha irratti malli nageenya waarinsa qabu argamsiisan kan ibsan barreeffamoonni qorannaa dhiyaataniiru. Qabxiilee falmisiisaa turan keessaa ijaarsi mootummaa biyya tokko yoo ta'u dura ta'an paartii lammiiwwan Itoophiyaa haqa hawaasaaf jedhu obbo Yilqaal Geetinnat yaada kennaniin Itoophiyaa keessaa lammiiwwan saboota lamarraa dhalatan siyaasa keessatti irraanfatamaniiru jedhan. Barsiisaa Political Science University Maqalee obbo Mareesaa Tsahaayee yaada dhiyeessaniin nageenyi waarinsa qabu yoo argame malee biyyi diigamuu danda'a biyyoonni haaraan illee hundeeffamuu malu jedhan. Kanneen yaada kennan kabiroon akka jedhanitti Itoophiyaa keessatti nageenyi waarinsa qabu kan mirkanaa'u mootummaa cimaan yoo hundeeffame qofa jedhan.
Oduu namaaf qabnu kanuma dhaggeeffattoota keenyaa kanuma xumura.
Kan dhaggeeffataa jirtan raadiyoo sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Magaalaa Dirreedhawaa keessatti sanbata galgala jalqabamee ammas irra deebi'uun hookarra ka'een lubbuun namaa tokko badu waajjirri kominikeeshinii bulchiinsa magaalattii biiroo beeksisee jira. Jiraattonni gama isaaniin lakkoofsa namoota du'anii sadii ga'uu dubbatu. Guyyaa dheengaddaammoo manneen sagadaa gubuu akkasumas baankilee fi waltaalee mana yaalaa saamuuf yaaliin ta'eeraa jedhan. Guyyaa kaleessaa garuu magaalattiin tasgabbooftee manneen daldalaa banamanii tajaajila kennuun gabaasameera. Gabaasa Addis Chakkol jaalanee dhiyeessa.
Sanbata darbe galgalaa kaasee hanga dilbata waaree boodaatti walitti bu'iinsa uumameen namni tokko du'ee kanneen biroo hedduun lakkoofsi isaaniin beekamne madaa'u mootummaan beeksisee jira. Guyyaa waggaa haaraa galgala walitti bu'iinsa namoota dhuunfaa gidduutti uumameen jeequmsi ka'e haala qoratamee fi karoorfame bifa fakkaatuun akka babal'atu ta'uu bakka bu'aa waajjira dhimmootii koominikeeshinii mootummaa obbo Mikaa'el Indaale ibsanii jiru.
Kagicitu gaar minim giniinatee leellaachoo nuwaariyoch ንብረት ወደ ማውደም
ጅራቶኒ ወልት ቡንሳ ካናወሊን ሂዳታ ህንቀምነ ቀበኝሳኒ በርበዴሱ ፊ መንጫሱን ገገፈመጅራ እዶ ወልት ቡንስኩን እት ኡማመ ገራ ሃለ ጅሬኛ ረመዲት ከደቤተውስ ፉልባነ ኩዳንገልገለ በረኩማላማፍ ኩዳላማ ሰንበተ ገልገለ ተኡሳቲ እረዴቢኤ ጄቀምስኩን ኡማመ ጀዳን ከሱማ ድልበተ ደርቤ ጀሬን ፈረነ ጋት ጅዳን ወልት ቡንስ ካና እዶ ብራቲ ሳከባበለቱ ጎቹፍ ቢፈጎሳፍ አመንቲ ቀብሲሱፍ ያሊንጎዳን ጅራቶተ ነጋ ጃለተኒ ፊ ሁምኖቲ ነገኛን ህምል ካይና ፈጀዳኒሩ ጉያሳና ኮኔ ፊ ናኖ ሰና ከጅራን ዳሜን ባንኪሌ አከሱማስ ማነን ጅሬኛ ነመዱን ፋር ዳበቶተ ደልደላ ፋርማሲ ፊ ሆስፒታል ቢላል ረት ያሊን ሳሚንሳ ገገፈሙን ገባፈሜራ ዋርዲያ ሆስፒታል ቢላል ከታአን አዴ አና ነጋሽ አከዱበተኒት
ከቀኑ 7 ሰዓት አካባቢ ላይ መጀመሪያ በድንጋይ ነበር የተወራወሩ የመጡት።
ጉያና ኖ ሰዓት ተርበረት ጀልቀባ ዳጋደር በታዱ ፈኒያቺ ቦዳ ፉርጉጌዳን ዳውቲ ፎዳሌ ሩኩታን በልበለ ጽፉፍ የሮያሉት ሞኑ ደርበተኒ ዋይለቆ ተቆ ቡኛ ሩኩታኒ በልበልቸ ደርበተኒ ሴናን ጀዳን ዳውቲ ፎዳሌ በከላማት ኮምፒውተር ተቆ ሊፍቲ ነሞተ ኦሊ ገዲጌሱ በልበለ ሳጫብሰኒሩ ጀዳኒሩ ኩታማ ለቅንከሰታው ሴኑፍ ያሊና ከቱሬ ዱበተኒ ጅራን ባንኪ ወን ድልበታ ዋን ጩፋ ቱራኒፊ ዳዊቲ ባንክቻ ፉለ ዱራን ጉቱማት በርበዳው ፊዳጋን ደርበተሜስ ሚዳጌሱሱ ንብሰሜራ ሜሻ ወራና ቀበተኒ ዋን ቱራኒፍ ዋርዲ ዮኒ ሶዳኬ ሳከቱራን ገሩ ሜሻ ቀበተኒ ዱፋንሳን አከቲን ገርጋራሚ ንብሰን ሳምቦደ ራያ ኢትሳፊ ፖሊሲን ፌደራላ ሃለሙ መተዝገበሱን ሳይብሰሜራ በተስካና ተክለ ሃይማኖት ጉቡፍ ያሊን አከቱሬ ኢትጋፈተማን ኮሙኒኬሽን ይፍሰኒሩ ጅራቶ ተከሳ ቶክ ወከጀደንት እዶ ቃፍራ ጀደሙት ደርገጎን አከሄዱማተን ሆጂስ ከንንቀምነ ተውንፍሰመር ኢሳን ካና ዳጋደር በቺሱዳን ጀልቀበመ ለኮፍሲሳኒ ደኑምደስ ጀደመረ ደንዴቲን ሁምነገኛ ገድቡአተ ኡንሳሲፍሰመረ ጄቁምሰ ወረኡመን አዳም ቢትነሱፍ ጋዘሚማንሱን ገርጋረሙፍለ ደንዴቲን ቀበን ጀዱ ጅራቶን ካቢኔን ቡልጂንስ ድሬዳዋ ሉቡ በዴፍ ኢትጋፈተማ ዳጀዱ ጅራቶ ተከሳ ተኮሞ ካናጄፈመን ነመሰዲተ ኡዱበቱ ግድዋ ያና ወጋ ሃራ ሰነ ፖሊሲን ወልት ቡንሳ ፊሳሚንሰ ኡማሜፍ ካነኒ ሻከ ሶዶሚ ለማቶ አቹን ሂማና ረትዴ ሱሳፊ ድልበተ ደርቤ ሸከምቶ ተከነን ብሮዲግ ደሚ ለም ቶ አና ጀለ ኦልቹሳ ኦቦ ሚካኤል ኢብሰኒ ጅራን ዊጣታ ካሌሳ ናኖ ቃፍራ ደቻቱ ፊ መጋላ ኮንሌቲ አከዱሪ ተኡባቱ ሶቺን ደልደላ አከጅሩ ነጋን ሃንጊ ቶኮስ ዴቢ ኡሳ አዲስ ቸኮል ድሬዳዋራ ገባሴር
ሳቴ ማከልገለ ኪ ሰላማፍ ደቂቃ ፍርተሜ አፍሪያስ ንብራም ዋሬ ቦደ ሰዓት ቶኮፍ ደቂቃ ፍርተሜ ፍርተኤራ ገራሳ ገንታ ፈት ጨን ደርገጎ ገመቹ ጋሮምሳ ጎድነ ወለጋሊጣ አና አይራት ቃሞሌ ነገኘሞቱማን ሀርከ ዱበቲ ዳሜ ኤርገደረራማቱሬን ቦደ አጄፈሙሳ ኦቦሌሲሳ ደርገጎ ኦቦሌሲ ደርገጎ ገመቹ ራዲዮ ሰገሌ አሜሪካ ትሜራ ቡልቺንሳፍ ነገኝ አና አይራ ጋመሳን ደርገጎ ገመቹንቶ አና ቃማ ሴራ ጀለ ኦሌ ትሩሳ ኢብሴ ገሩ የሮም ሊቁፍከው ተርካምፊ ፍደተሜ ሉቡንሳ ደርቤ ጀራ ሙክታር ጀማልት ገምለማኑ ዱብሴ ገባስ
ትበከነ ደርገጌሲ ሀርኪ ሳለማን ሀዳን ዱበት ሂደመ ነሞኒ ኡፈተ ፖሊሲ ኡፈተን አሞ ቢረጣበተኒትኒን ሱራንሳ ሚዲያሌ ሐዋሳ ገረገራረቲ ሙልአታትኒን ቱሩን ኢጆዱቢ ተኤትኒን ደርቤትኒን ጅራ ነምኒ ኩኒ ኤሳ ማሊፊሞ አከሰቲ ሀርኪ ዱግደት ሂደመ ከንጀዱ ቀብጢሌ ገረገራቱ ከአትኒን ቱሬ ኦሶመ ኢያፈኑ ነምኒ አን ኦበሌሰ ኢሳት ጀደን ጎድን ወለገሊጣ አና አይራራ አከሰቲ ደሙሳ ቆፋ ኦሶ ሂንተኢን ሉቡን ሳለ አጄፈሙደ ራዲዮ ሰገለ አሜሪካ ትትሂመን
ሙሳንኩ መካንዛይ ገመሱ ጋሩን ሳጀደማ ጉያሮቢ ደርቢያል ከንከም ሰትበሪው ሄዳቾ ተሞቱማዲኒ ቀበሜ ቱላሬ ባከራረ ገንደሻ ማንጀቻ ተበቻ ዘረዋጅረ ፖሊሲ ትኬሰኒ
ዋጅረ ፖሊሲ ኤሳ
ዋጅረ ፖሊሲ አረና አይራ egasi bodde achitti wanta godan wanga ni gararani kumrani bodde duya kesa kurani tu ana ala kilometer kula lama ul kampaga tu mal khasi bugo tagero bugo sana tokko tige gani bugo sana sana kesetti ajje tane gana motana anda sana jira jolle chaati nagad du tokko tokko ariani tu ipasa ni achi fagesani ta bodde ambulance la ingesani achi kesa gashani akuma duddu gatti foto ra argitan saratti lavatti gadi takabani tu gani durra sa kesan ti tarachi gatani komata ukutani gabilla taw mala taw sanjana kasnaman guru panja sakana mo sakana mal kana billara kukutani male ani to chitiga kani de manechu
egasi wefasar gatten mo mal rao batten wani kuna kastausa
ani bakate ujiwe no jichadira mana mabule ngira chitti di gurban tsandu no le nordo fina ngira ani manarra fa gonjira isabode alkantana de mura fin danda mo alina no rajarin turre achi be alkantana igile bari ಈ ಮಾತಿ ಕೊಕ್ಕೆ ರಗೆ ನಾನಿ ಸನ್ನಿಕಬ ಮೇಮಲೆ ತಕಾನಿ ನಗೆ ಯಾ ಮಾತಿನಿ ತನ ಬೋಡೆ ತಾನೆ ಸನ್ನಿಕಬ ಮೇಮಾದ್ಯರೆ ಜೊಲ್ಲ ವರ ತಾನೆ ಸಬು ಜದು ಯರನಿ ತೌದೇ ಸನ್ನಿ ಮಾಲ್ದಿ ಅನಿ ವಾಯಸ ಅದಿಸಾತಿ ಇಂದಾಜ್ಜೆ ಸನ್
ಗಮ್ಮಚೋನಿ ಸಿಫ್ ಹಂಗಫಕೆ ದಮೊ ಕೊತ್ಸುಕೆ
ಲಕಿನೊ ಕೊತ್ಸುಕೊ ರನ್ನಿ ಜೊಲ್ಲೆ ಬಾಕೆ ನಾನಿ ಜೊಲ್ಲೆ ಇರಾತೋರ್ ಬಾರ ಕೇರೋರನ್ನಿ ಜೊಲ್ಲೆ ಇರಾಕೆ ಸಮಚಾಜ ಅಪಾರ್ತೆ ಲತೆ
ಗಾಫಕಬನ್ ಕನ ಎ ಸಾಕಬನಿ ಫಿದನಿ
Achuma ana aira kana kesei janda lalisa kuye jedam mana obbo hamba fufa jedamutti musa obbo hamba fufa wajini tunni chisu dikai ni kabami kebro kabami hedu yara sana giri ota sadra ni milike jirata tur ege si urdo firani musa hiri ata sana mali nyata sana si wali tira ni mdenu musichi gafa sana frati gale mo bukke chisse barisati koto koti bakkani chisu godo mana bukke jistu godo go kollo kesa titi masani yana bari la bari ukabata ni chura gandu ma ke tata dalan ni ke sara manu ma fulle ra chura le ra
yomi mosir ni awal cha rawati
e ta ko na ke sar ganne to sabote achi namonnu nu gargaru di dani baaye nu rakitani akatti ba nu le ramne namit se kade hu chu de amma warun ti be ta din bakka jo ne matu ko ta fata ne karati ba sanne e ga ji ko tu tin ne sa le tu hani ma jar tani mar fata ni ma je gan ni la la ni ma ga nu ma cha ka su ko bakka ta chi ma ga ni mar fata ni de le ni ಬಿಟ್ಟು ದುಬ್ಬನ್ನೆ ಅಕ್ಕಿ ಬಾಕನ್ನೆ ತೊ ಗಾನಿ ಮಕೀನಾ ನಿಲ್ಲೆನು ಕೇಳುತ್ತಿದ್ದೆ ನಾನೆ ಜೊಲ್ಲೆನಕ್ಕೆ ಮಂತಾನೆ ಮಕೀನಾ ತೊ ಕುಕ್ಕೆ ಮಸಾ ಅಸ್ತಿನ್ನೆ ತು ಅರಾರ ಅಕ್ಕಿ ಬಿಟ್ಟನ್ನೆ ಬಕ್ಕಾ ಸರಿ ರಾನಿ ಮುಖಾಂ ಪುನೆ ಗಲ್ಲೆ ಚುರ ಗಾಲ್ತನ ಗಾನಿ ಪುಶುನಿನ್ ದಂದಾಮು ನನ್ನಿ ಸಾಚಿ ಬಿಟೇಜರಾ ಬಕ್ಕಾ ಅಕ್ಕಿ ಯಾಚುನು ದಂದಾಮು ಯರು ಮಸನ ಸಾತಿನಿ ಕೆನ್ಯ ತಿಯಮ್ಮುಸ್ ಮಾವು ಅಲ್ಲೆ ಜುಮಾತ ಗನಮ ಸಾತಿ ಅಬುತ್ತ ಗರ್ರೆ ಅಮ್ಮ ಸಾತಿ ತೊರ್ ಬಾಬೋ ದೆತ್ತಿ ಬಾನ್ನೆ ಗೆತ್ತಿನೆ ನಾನು ಸಾತಿ ಕುರೈತೆ ಅವಲ್ ಸರಾವತನೆ ತು
ಕಾಮ್ನಿ ಮೋತುಮಾ ವಾಂಕನ ಗೊಡನ್ ಜೆತ್ತನೆ ತಿನ್ನಿ ಸಿನಮ್ಮ ಹಿಮತ್ತನಿ ಕನುಮ ಆನಾಕೆ ಸನೀತಿಮೋ ಕಾನ್ಫೆಡರಾಲಾತಿಮೋ ಕಾಮ ಮೋತುಮಾ ಇಸಕಮಿನ್ನಿ
ಇರೋನಿ ಕಮಮೆ ಬುಕ್ಕೆ ಇಂಜರು ನನಗೆ ಕಡೆಗೆ ಕಾಮ ಆನಾಕೆ ಇನ್ಯ ಇತ್ತಿಸಗಂದರಾ ಇಚು ಮಿಲಿಷಾ ಗಂದ ಆನರತಾನಿ ಒರೆದಿ ತಿನ್ನೇಸ ಜುರು ವರನೆ ಜುರು ತಾಲೋ ಬಿಕೆ ಸನೀತಿ ಕನಿ ತನ್ನ ಕನಿ ಕಬನಿ ಏಗವಾದ್ರ ಪೊಲೀಸಿ ಗೆಗರು ಕನಿ ಸರ್ಕಾಂತೆ ರತ್ತು ದೇವೇ ಬಿಚಾ ದರರ ಕನಿ ರತ್ತಿ ಗೆಗ್ಗೆಸೆ ಕಾಮ ಮಿಲಿಷಾ ಗಂದ ಕೇಸುಮಾ ಮಿಲಿಷೋತ ಗಂದರ ಆನಾ ತಾನಿ ಹಾರು ಬುದ್ಧಕ್ಕೆ ಗೌರವ ಕಲಿಸುತ್ತಾರೆ
ಇಮ್ಮ ಹಿಡ ಹರ್ಕ ದೂಬಾತಿಫಿ ರಕ್ಕೋ ಉಮ ಮೆಖನಾನ್ ವಲ್ ಕಬತೆ ಕೊಮಿಷನಿನ್ ಪೊಲೀಸಿ ಒರೊಮ್ಯಾ ಇಬ್ ಸಬಾಸೇನ್ ನಮ್ನಿ ವಾಂಕನ ರಾವತ ಏ ನುಲ್ಲೆ ತಾನಾನಿನ್ ಸೇರತ್ತೆ ಹಾತೇತಿನಿನ್ ಗಾಫತಮ ಜೆಚ್ಚುಡಾನ್ ಇಬ್ಸಕೆನ್ನೇತಿನಿನ್ ಜಿರಾ ಇಮ್ಮ ಮಖನ ದಬಲತಾನ್ ಗಾಫಚುಡಾ ಗಮ ಗೋಡಿನ ವಲ್ಲಗಲಿತಾ ಆನಾ ಆಯ್ರಾತ್ತಿಸಿನ್ ಹಾಗೇಸಿನು ಒಬ್ಬ ಯೋನಾಸ್ ಬಕ್ಕಲೆ ಇತ್ತಿ ಗಾಫತಮ ವಾಜಿರ ಬುಲ್ಚಿ ಇನ್ಸಾಫಿ ನಗೇನ್ನಾ ಆನಾ ಆಯ್ರಾತಿ ವಾನ್ ಆನಾ ಆಯ್ರಾತ್ತಿ ಉಮಮೇತಿನಿನ್ ಜಿರ ಜಡಮೂಫಿ ಇಮ್ಮ ದರ್ಗಗ್ಗೋ ಗಮ್ಮಚ್ಚು ಗಾರೋಂಸ ಗಾಫನ್ನಾನೀನ್
ಆನಾ ಇರಾಕಿದ್ದಿ ಕಂತೈ ಅಕ್ಕಿತ್ತಿ ಪೋಸ್ತಿ ದೈ ಸಲತುಂತಾನೆ ನಮ್ಮಿ ಅಮ್ಮ ಅಕ್ಕಿತ್ತಿ ಪೋಸ್ತಿ ಗುರಂಕುನಿ ನಮ್ಮ ಬಾಯಿ ರಕ್ಕಿಸಾಯ ನಮ್ಮ ರತಿ ತರ್ಕಾಂತಿ ಗರ ಗರ ಪ್ರಚಾತುರೆ ನಮ್ಮಿ ಕುನಿ ಕಾಮನಗೆ ಕಬಮೆ ಬಕಮೇಶ ಅವ್ವಾಲು ಅಭಿ ಡೇಮಾಜಿರು ತೇತು ಡೇಮಾಜಿರು ಮಿಲಿಕೋಬಿ ಜೆಡುತಿ ಕನನ್ನಿ ಸರ್ಕಾಂತಿ ಪ್ರಥಮೆ
ಎರ್ಗಾ ಕಸಿತ್ತಿ ಹಿಡಮೆ ಬೋದ ಮೇಷ ಅಕ್ಕಫಿ ದೂಫ್ ಕಬಮೇತಿನಿ ಡೇಮಾತುರೆ ಜಚ್ಚಾದ ಲುಬ್ಬುನ್ ಸಾದರ್ ಬುಡುರ್
ಆತನತ್ತಿ ಕಬಮೇ ಡೇಮಾಂತುರೆ ವರಿನರ್ ಕೊಕ್ಕ ಕನತ್ತಿ ತುನ್ ಡೇಮಾಜಿರು ತುಂತಾಯೆ ಕನಂ ದೊಕ್ಕೊತ್ತಿ ಗದ್ದಿಫಮೆ ಲಫ ಅವ್ವಾಲು ಸನ ಬಾಸು ಲಕಾವತು ಜಿರು ಇಂದು ಕಾಮನ ಗೆಣ್ಯಾರ್ ಕಾಬೋ ಯಾಲಿ ಗುಡಿ ತರ್ಕಾಂತಿ ನಕ್ಕತಸಾರ ತುರತನೆ ಕಾಬೂರ ಅಸುಯಾ ರಮೂತಿ ಕನ್ನಿ ಲುಬ್ಬುನ್ ಸಾದರ್ಬಿ
ಪೊಲೀಸೋನ್ನಿ ತೋ ಅನ್ನ ಜಲ ಓಲ್ಚನ್ ಪೊಲೀಸಿ ಡುಮ ಆನಾಕೆ ಸನಿತಿ ಜೆಚ್ಚೂಡ
ಇದ್ದೋ ಬರಾತಿ ಕಣ್ಣಿ ಕಬಾಮಿ ಪೊಲೀಸಿ ಆನಾಕೆ ಇನ್ಯಾಮಿ ಇದ್ದೋ ಬರಾತಿ ಕಣ್ಣಿ ಕಬಾಮಿ
ಏ ಸತ್ತಿ ಕಬಾಮಿ
ಆನಾ ಯುಬ್ಡೋ ಕೆ ಹೆಚ್ಚು ಕಣ್ಣಿ ಕಬಾಮಿ
ಆನಾ ಯುಬ್ಡೋ ರಾಮೋ ಏ ಸಫಿದ್ದನ್
ಆನಾ ಯುಬ್ಡೋ ತಿಗ್ಗರ ವೇತಿ ಎತುಲ್ಲ ಫಮೇಶ ಬಾಸು ರಕಾಜಿ ಉತ್ತಿ ಏ ಸಾಜಿ ರೋದು ಸರ್ಕಾಂತಿ ಕುನಾ ಚುಮ ಆನಾ ಯುಬ್ಡೋ ಕೆ ಹೆಚ್ಚು ಕಣ್ಣಿ ಕಬಾಮಿ
kanaan dura ni barbaadamaa ture jechaadha seeraan?
Biyyee seeraan barbaadamaa ture, shiftaadha nama jiisaa ture, abbaa manaa raadiyaa dubartii namaa fudhachaa ture. Gochaa soo kanneessa waan gura namaatti hin tolle, waan safuu uummataatti hin tolle nama hojjetaa turedha namni kun. Namni inni reebeellee naaffisee qaama hir'isee amma yaalamaa jiru, kan bira jira illee jiru, kan aanaa dibiraallee kan bira jiran jiru, maanguddoon reebamee qaamni isaallee hidhate jira. Nama tarkaanfii akkasii fudhachaa turedha namni kun.
Kanaafuu namni gammachuu jedhamu kun harka poolisii turuunsaa dhuguma ture jechaadha.
Harka poolisii aanaa biraatti qabame qaama nageenyaatiin itoo deemaa jiruuti. Qaamni nageenyaa kun egaa poolisii qofas miti. Qaamni nageenyaa adda addaatu jira biyyatti keessa kan nageenya mirkaneessu qaama kan harkaa bahuuf itoo yaalii gootu kan tarkaanfii fudhatame.
Jalqabayyuu hidhameellee ture harka mootummaa harka seeraa erga ga'ee hamma baqateetiniin tarkaanfii fudhachuudhaaf nama dirqisiisutti ga'uun maaliif barbaachisee ture?
Mana to'annaa hin galle otoo mana to'annaa hin galliin kan inni tarkaanfii irratti fudhate mana to'annaa galee bayyatuu hin taane otoo mana to'annaa hin galliin.
Yoo xiqqaate akka baqachuudhaaf hin danda'amnetti hordofanii bakka sakatta'uudhaaf deeman taasisuun hin danda'amu ture hamma baqachuudhaaf dandeessisu gadhiisuudha manna.
Namni harkisaa keessatti duubatti hidhamee fedhiidhaan immoo yaada mataatti qopheeffatee baduuf kan mirgu kan irratti shakkiin osoo hin taane namni arganni eeyyamamee fedhii isaatiin waan dhoose nan kenna arganni jedhe dirgi isaa eegamee lafa kaa'ee akka inni fiduuf kan amantaan itti gatame amantaatti kenname kun immoo namni kun mirkeessuu hin dandeenye yeroo gara caakkaatti geessee jedhu caakkaan sun immoo caakkaa iddoo shakkamuudha iddoo humni hidhatee jiru makiinaatti dhukaasuu qaama nageenyaa ajjeesaa jirudha naannoo sana ga'ee. Quunnamtii jara wajjin waan qabuuf etu baduudhaaf yaaluuti daggalalinnaan kan qaamni nageenyaa kun ba'uurra dee tarkaanfii kana godhataa dhuuf etu hin taane akka tasaa moodu malee qabuudhaaf fayyaalan.
Garuummoo gaafuma rukutamuyyuu hamma lubbuutti ba'uudha amannaa fakkeenyaa fi miila jala rukutu wantoonni qaamoleen seeraa wanti akkasii gaafa mudate taasisan jiru tarkaanfii hanga lubbuutti baasuu sababni itti geessisuudhaa danda'e wanti hammaataan maal dhalannaan?
Wanti hammaatan namni kun nama gara jabeessa gochaasu kanneessa hojjetaa ture qaamni namni kun ammas rukutamee qabamee to'annaa akka jala galu kan yaalame akka tasaa gaa namni immoo lubbuun isaan darba kanaaf lubbuun isaa darbuu danda'e jechuudha.
Namni kun haala kanaan du'utti namni itti gaafatamummaa fudhate jira tariiti aanaa keessan keessatti illee yookaan immoo naannoo wanni kun ta'etti namoonni gaafatamanii yookaan to'annaa jala oolaman jiru.
Kun qaama nageenyaa harkaas kan badu silas barbaadamaadha daggalatti kan inni qabame waan kaa'imootu fuudhuudhaaf itti kennuuf deemaa jiruuti tarkaanfiin kun fudhatame qaamni kanaan tarkaanfiin irratti fudhatame hin jiru.
Kanaafuyyuu qaamni du'aa nama kanaatiif itti gaafatamillee hin jiru jechaadha.
Gabaasa raadiyoo sagalee Ameerikaatiif qindaa'e Mukhtaar Jamaal Finfinneerraa.
Kan dhaggeeffataa jirtan raadiyoo sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Waa'ee uummata Oromoo kana beektuu laata. Kitaabni Siidaa jedhu kan asoosama gaggabaabaa torba of keessaa qabuuf mootii Abeeliin barreeffame Dilbata Darbe Finfinneetti eebbifameera. Tsahaay Daamxootu haasofsiisuun gabaase.
Kitaabni asoosama gaggabaabaa torba of keessaa qabu Siidaa jedhu mootii Abbaltiin barreeffame Dilbata Darbe Finfinnee Giddugala Aadaa Oromootti eebbifameera. Mootiin barreessaadha, waloodha, akkasumas hojjetaa baankiiti. Akkamiin hojii idilee isaatiin cinatti gara kitaaba barreessutti akka dhufe raadiyoo sagalee Ameerikaatti himeera.
Waan kun waanuma ganama uumaan namaa kennu natti fakkaata. Jaalala akkasii keessa namni lafumaa kennan barreessa jedhee waan seenu natti fakkaatu. Ganama lollummaa marraa kaasee wanta akkasii keessa koo bubbula barreessu waannaa jiru tokko keessa koo jira. Yaada koos immoo salphaatti karaa kanaan ibsachuun irra. Naa tola ka'aa dubbaddee amansiisuu irraa barreessee amansiisuu caalaatti eenyummaa koo naa ibsuu danda'a jedhee amansi kanaaf natti fakkaata.
Kitaaba kuusaa walaloo barreesseera mootiin. Kitaabni Siidaa jedhu kitaaba inni barreesse isa lammaffaadha. Qabiyyeen kitaaba kanaa jiruuf jireenya hawaasaa guyyaa guyyaa kan of keessatti haammateedha jedhe mootiin.
Kitaabni Siidaa kun asoogawwan ittiin shortstoriisii torba of keessaa qaba. Hundumtaayyuu waan garaa garaa irratti xiyyeeffatu. Hawaasummaas of keessaa qaba. Jaalallee dhugaan hammam gatii akka nama kaffaltiisu, haati gatii hammamii akka namaa kaffaltu, rakkoo hawaasa keenya keessumaa Oromoon naannoo Finfinnee jiru seenaa nama tokkootiin fakkeeffame kan itti barreeffamedha. Wanti hawaasa keenya keessa jiru gama tokkoonis hamma danda'u ilaaluu yaaleera jedhee yaada kitaabichi.
Mootiin kitaaba isaa lammaffaa kana yeroo eebbisiisu miira akkamii keessa akka tures dubbateera.
Akkasuma jedhee wayyaa dubartiin ulfooftee ija sagal turtee gaafa deessu gammachuun isheetti dhagaamu sun anatti si dhagaameera jedhiman yaada. Namni kamiyyuu dhufee keessumaa Oromoon barruu Oromoo akka guddatu barbaadu dhufee irratti argame gammachuu aartii kanaa gaafa hirmaatu dhuguma akkuma nama kaanii natti gammachuu guddaatu natti dhagaame.
Kitaabni asoosama gaggabaaboo torba of keessaa qabu kun waa hedduutti qeeraa kan jedhe immoo kitaabicha kan gulaale Waloo Lalisaa Indirisidha.
Kitaabota afaan Oromoo yeroo dhiyoo asitti maxxanfamaa jiran irraa kitaabni siidaa jedhu kun addummaa inni qabu qulqullinaan barreeffamuu isaa fi filannoo jechootaa dabalatee yaa'insi yaada isaallee addadha. Adduma immoo kitaabota wal fakkaatu baay'inaan maxxanfamaa jiran keessattuu asoosamoota afaan Oromoo keessaanni kun kan adda isa taasisu asoosama gaggabaaboo kitaaba tokko keessatti baay'atee dhiyaatedha. Dabalataan jireenya hawaasa keenyaa ibsuu danda'eera kitaabichi agartee baadiyyaa jireenya baadiyyaa keessuma haalota itti namni maqaamuu keenyaa ta'u magaala gaa ta'u jechoota aadaa keessa jiran haa ta'u baay'ee si marara. Qabiyyeen asoosamoota achi keessatti dhiyaatanii ammayyummaa yoo barbaadde jira, jireenya baadiyyaa yoo barbaadde jira, jaalala yoo barbaadde jira, siyaasa yoo barbaadde jira qabiyyeewwan akkasiitu keessatti argama. Kitaabinichi asoosamoonni achi keessa jiran hedduun isaaniillee wal fakkaatu miti yookaan yaada tokko kan kaasan miti yaadota garaagaraa qabiyyee garaagaraa keessatti kan kaasaniidha.
Barreessaan kitaaba siidaa mootiin akka dubbatetti aadaan dubbisuu hawaasaa fooyya'eera. Garuu warreen barreessan waan dubbisaa madaaluu fi qulqullina qabu hojjechuu qabu jechuun tajaajilli isaa ibsee jira.
Hawaasni yeroo yerootti ni qarooma jedhanii amanamee hawaasa irraa abdiin kutatanii sababiin isaa rakkoowwan dhiibbaawwan garaagaraa keessa waan tureef hawaasa kana kan dubbisneef wantoota caalaatti irratti xiyyeeffachuu qabu waan qabuuf kan inni hin dubbisiin hafe malee fedha dubbisuu dhabee natti fakkaatu. Waggootan sadan afran dura baay'ee rakkisaa ture namni.
Dhaggeeffattoota keenya rakkoo teeknikaan nu mudateef nu of kalchaa siniin jenna.
Dhaggeeffattoota keenya sagantaa keenya xumuruu dura matoota oduu keessaan sin dhageessisaa barreessaan muummichi ka tokkummaa mootummootaa Antoniyoo Guterres gumii waliigalaa tokkummaa mootummootaa jijjiirama haala qilleensa addunyaa fooyyessuudhaaf qabsoo godhutti akka milkaa'in dubbatanii garuu haala qilleensa addunyaa kana garagalchuudhaaf ammallee yeroon jiraa jedhanii jiru. Ho'aaf qabbana qilleensaa hin eegamiin jandoof bubbee hama akkasumas immoo haala saayinsii haaluun hin danda'amnetu yeroo amma addunyaa mudataa jira kan jedhan Guterres addunyaan hariitii barbaadameen ta'uu dhabaateyyuu kallattii sirriitti akka deemaa jiru dubbatanii jiru. Rakkoo qilleensa naannoo addunyaa kana furuudhaaf tokkummaan mootummootaa korri ni taa'e geggeeffamaa jira. Itoophiyaa keessatti nageenya buusuutti kan fuuleffate konferensiin biyyoolessaa tokko Maqalee keessatti geggeessamuusaa Mulugeetaas Baachirraa gabaasee jira. Mana Maree Federeeshinii Itoophiyaaf Yuunivarsiitii Maqaleetu waliitumsuudhaan konferensii kana qopheesse. Naannoo uummattoota kibbaa godinaa Oomoo keessatti hojjetoonni warshaalee sukkaaraa ijaaran yakka ajjeechaa kan irratti raawwatamaa jiru ta'uu VOA'tti dubbatanii jiru. Waldaan hojjetootaa Korporeeshinii Sukkaaraa Itoophiyaa hojjetoonni isaa kan jalaa ajjeesamaa jiran ta'ullee ibsee hojjetoonni tokko tokko sodaarraa kan ka'e hojii isaanii gallakkisanii deemaa jiru jedha. Biiroon bulchiisaaf nageenyaa naannoo kibbaa 72 keessatti namoonni akka ajjeechaaf yakkawwan ciccimoo kabirootti shakkaman kanneen 40 ta'an qabamuu isaanii ibsee godinaa sana keessa humnoota seeraa ala hidhatanii socho'an irraa bilisa gochuuf jecha duulli jalqabamee jiras jedhee jira. Garuma tokkummaa mootummootaatti yeroo deebinu gara walga'ii sanaatti jechuudha waa'ee dinagdee addunyoomsuuf walitti dhufeenya biyyootaa kan morman pireezidaant Yuunaayitid Isteet Doonaald Tiraamp akka hoogganaa biyya tokkotti dubbachuun waan irra jiruuf arraasaa dhageessisanii jiru oduun ammaaf qabnu kanuma.
Raadiyoon sagalee Ameerikaa galgala keessaa sa'a 2:00 walakkaa jalqabee hanga sa'a 3:00 wixata hanga jimaataatti qophii afaan Oromootiin dabarsu asirratti raawwata. Qophii boriitiin walitti deebina nagaatti bula. Amma sagantaa afaan Amaaraatti itti fufa.